Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 23. novembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Đukanović sa Lajčakom razgovara u Briselu. URA poziva opoziciju da podrži njen predlog za sudije Ustavnog suda. Socijaldemokrate podnijele amandmane na predlog zakona o popisu stanovništva. Sukobi radnika i policije u fabrici u Kini. Zemljotres magnitude 6,1 Richtera pogodio sjeverozapad Turske, najmanje 50 osoba je povrijeđeno. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Tomislav Ranković iz Budvanske agencije za nekretnine za Radio Slobodna Evropa govori o novim cijenama zakupa stana na Primorju.
Što se tiče izdavanja jednosobnih stanova, novije gradnje u Budvi su trenutno između 550 i 700 eura mjesečno, da kažemo, na nekim realnim, normalnim lokacijama. Već nešto ekskluzivnije, prva linija do more ili eventualno Stari grad ili tako nešto, to čak ide i skuplje, preko 700 eura.
Šta je sve dozvoljeno na aktuelnom svjetskom prvenstvu u fudbalu?
Ako vas u Kataru uhvate u vanbračnom odnosu, prijeti vam do 7 godina zatvora. Zabranjeno je bilo kakvo izmjenjivanje nježnosti u javnosti. Svinjsko meso je u potpunosti zabranjeno, zabranjena je konzumacija e-cigareta kao i svih oblika vejpova.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović sastao se u Briselu sa specijalnim izaslanikom Europske unije za Zapadni Balkan Miroslavom Lajčakom. Konstruktivan razgovor u Briselu sa Miroslavom Lajčakom o otvorenim pitanjima u regionu i podrška naporima da Crna Gora što prije uspostavi političku stabilnost i funkcionalnost institucija, naveo je Đukanović na Twitteru. Državni organi nisu u stanju da do kraja sprovedu izborni proces, kazala je zamjenica programskog direktora Centra za demokratsku tranziciju Milena Gvozdenović, navodeći da je Crna Gora dostigla novi nivo krize demokratije. Gvozdenović je rekla da su nakon svih manjkavosti izbornog procesa, neodgovornosti institucija i partija koje ga kreiraju i u njemu učestvuju, građani dovedeni u situaciju da se glasanje u Šavniku po šesti put ponavlja. Ona je navela da u tri opštine nisu proglašeni konačni rezultati izbora, dok su u nekim rezultati proglašeni, iako postoje žalbe pred Ustavnim sudom koji nije funkcionalan. Jasno je da je to posljedica neodgovornog ponašanja partija zbog kojeg imamo nezabilježen izborni proces, počevši od neustavnog odlaganja lokalnih izbora preko prekrajanja izbornih jedinica, proglašenja nezakonitih izbornih lista, sve do scena nasilja na ponovljenom glasanju u Šavniku, kaže se u saopštenju. Građanski pokret URA pozvao je kolege u parlamentu da 28. novembra izglasaju sudije Ustavnog suda, čime bi on bio odblokiran, a što bi omogućilo funkcionisanje sistema. Iz građanskog pokreta URA kazali su da je svako ko ne bude glasao za izbor sudija Ustavnog suda protiv evropske budućnosti Crne Gore i da mu je cilj destabilizacija sistema i države. Oni su poručili da je vrlo važno kompletirati sastav Ustavnog suda i da za to postoje kvalitetni kandidati. Ukoliko se za sve ne može postići dogovor, onda barem kao odgovorni političari moramo izabrati makar jednog sudiju kako bi odblokirali instituciju, kaže se u saopštenju. Podsjetimo, Demokratski front, Demokrate i URA su predložili 4 kandidata za sudije Ustavnog suda, ali da bi oni bili izabrani, potrebni su i glasovi opozicionih stranaka sa kojima vladajuća većina nije razgovarala o sudijama Ustavnog suda. Poslanici socijaldemokrata podnijeli su amandmane na predlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstva i stanova, kojima je predviđeno da popis ne bude održan prije novembra naredne godine i da na njemu ne budu pitanja o vjeroispovijesti, nacionalnosti i jeziku. Iz socijaldemokrata su kazali da su shodno međunarodnim preporukama i dosadašnjoj praksi april i novembar odgovarajući za popis u Crnoj Gori, jer treba voditi računa da to bude period kada većina stanovnika boravi u uobičajenom mjestu boravka. Milorad Dodik, predsjednik entiteta Republika Srpska i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, dodijelio je 23. novembra mandat za sastav nove vlade Republike Srpske stranačkom kolegiji Radovanu Viškoviću. Višković je u prethodnom četvorogodišnjem mandatu bio premijer tog entiteta. Dodik je na konferenciji za medije kazao da Višković ima osiguranu većinu od 56 od ukupno 83 zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Kompanija Foxconn je potvrdila da je izbilo nasilje u njenoj ogromnoj fabrici u centralnoj Kini nakon što su se pojavili snimci sukoba radnika sa pripadnicima obezbjeđenja. Kompanija je saopštila da su se radnici žalili na plate i uslove, ali je negirala da je u fabrici u centralnoj provinciji Henan, najvećem svjetskom proizvođaču iPhona, smjestila novo angažovane radnike sa zaposlenima pozitivnim na COVID. Što se tiče bilo kakvog nasilja, kompanija će nastaviti da komunicira sa zaposlenima i vladom kako bi spriječila da se slični incidenti ponovo dogode, navodi se u saopštenju tajvanskog tehnološkog giganta. Na videosnimcima objavljenim na Weibo i Twitteru mogu se vidjeti stotine radnika kako marširaju putem, a neki se sukobljavaju sa policijom i ljudima u zaštitnom odijelu. Videosnimak pokazuje i desetine radnika koji uzvikuju "branimo naša prava" pred kordonima policije i policijskim vozilom sa upaljenim rotacionim svjetlima. Zemljotres magnitude 6,1 Richtera pogodio je sjeverozapad Turske rano jutros, objavio je Američki geološki institut, a prema navodima turskih vlasti najmanje 50 osoba je povrijeđeno. Potres je bio na dubini od 10 km, zabilježen je u 4 sata po lokalnom vremenu, a na oko 170 km istočno od Istanbula, najvećeg grada u zemlji. Turske vlasti su prijavile da je zemljotres magnitude 5,9 i da je epicentar u Goljaki, na sjeverozapadu zemlje. Imamo 35 povrijeđenih, od kojih je jedan u kritičnom stanju, rekao je turski ministar zdravlja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Cijene nekretnina za izdavanje u Crnoj Gori, posebno na Primorju, skočile su dvostruko u odnosu na isti period prošle godine. Tome je doprinijela veća potražnja zbog Rusa i Ukrajinaca koji su, bježeći od ruske invazije, došli u Crnu Goru. Tako je za jednosoban stan na Primorju neophodno izdvojiti od 500 do 700 eura, za dvosoban i do 1000. Iako su stanodavci zbog ovoga profitirali, lokalno stanovništvo je u problemu jer ne mogu da priušte zakup po novim cijenama. O svemu ovome Aneta Durović je razgovarala sa Tomislavom Rankovićem iz Budvanske agencije za nekretnine.
Što se tiče izdavanja jednosobnih stanova, novije gradnje u Budvi su trenutno između 550 i 700 eura mjesečno, da kažemo, na nekim realnim, normalnim lokacijama. Već nešto ekskluzivnije, prva linija do mora ili eventualno Stari grad ili tako nešto, to čak ide i skuplje, preko 700 eura. Ako poredimo sa prošlom godinom, onda ćemo reći da su takvi stanovi bili tipa od 350 do 500 eura i ova ekskluzivnija priča 550, 600, 650 eura. Znači, drastičan porast cijena što se tiče izdavanja. Uvijek imamo i te neke starije zgrade, starije stanove, lošije opremljene, koje izdaju naši ljudi i to je onako neka realnija, normalnija cijena.
Gospodine Rankoviću, kako se došlo u ovu situaciju? Čemu vi vidite uzrok?
A u ovu situaciju smo jednostavno došli porastom velikog interesovanja, prilivom stranaca, prilivom Rusa, Ukrajinaca u najvećem broju, tako da inače Budva slabije imala ponudu za izdavanje stanova preko cijele godine, jer pretežno su ljudi izdavali stanove, stana, dan u sezonskom periodu, u ljetnjem periodu, ali sad kako je veća potražnja, kako oni vide da im se više isplati da izdaju stan preko cijele godine, oni ga izdaju za ove cijene. Tako da ljudima koji rentiraju stanove strancima, očigledno je to neka realna cijena, jer oni izlaze sa nekog tržišta gdje su cijene bile baš upravo ove koje sad spominjamo. I sad ako ćete jednosoban stan, na primjer, uzmete u gradima poput Beograda, Novog Sada ili ne znam, pričamo o Španiji, Valenciji, gdje oni idu, to su sve drastično skuplje cijene nego ovdje.
Koliko je lokalno stanovništvo sada financijski i egzistencijalno ugroženo?
Pa sigurno je ugroženo. Počelo od naših prijatelja koji su svakodnevno u traženju stanova do nekih ljudi koji ostaju bez stanova jer im njihovi stanodavci kažu ili da su prodali stan ili da traže bolje uslove, sigurno je ugroženo. To je već na državnom nivou neki problem koji možda treba se riješiti, da su uvođenje legalizacije izdavanja stanova i ljeti i zimi možda uvedu neki normalni tok, pa bi možda bile realnije cijene. To već ne znam što bih rekao. Mi se trudimo stvarno da našim ljudima prezentujemo da je možda bolje da izdaju nekim našim klijentima domaćim stan koji su, znamo, ti sigurno na duže nego strancima eventualno koji će biti možda tu par mjesta. Jer svi oni su došli, ni ne znaju šta da očekuju ovdje i onda uzmu stan, ali kroz par mjeseci oni malo nauče naše prilike, uslove, sve, pa onda traže neke bolje uslove ili idu dalje, tako da teško pomeni će se taj neki strana zadržati u tom stanu, recimo u duže od godinu, dvije godine dana.
Da li znate slučajeve da se lokalni zakupci izbace iz stana kako bi se mjesto ustupilo strancima za veći novac?
Znamo, naravno. Pazite, mi smo agencija koja svakodnevno ima, ne znam ja, koji broj poziva, mailova, potražnje i ponude. Tako da svakodnevno dobijamo te informacije. Svjesni smo svega toga, ali mislim da ni to neće trajno trajati. Ja uvijek vršim i neko poređenje prošlih par godina, na primjer, Stari Grad, Kotor i Budva, imali ekstremnu veliku potražnju od strane turskih državljana koji su osjetili ovo tržište nevjerojatno dobrim, i onda smo imali u jednom trenutku da su svi poslovni prostori u Starom Gradu Kotor izdati Turcima. Međutim, kroz godinu dana kad su oni vidjeli da jednostavno ne može da im se poklopi zarada i odnos cijene za koju rentiraju, oni su se povukli, da smo dobili u jednom trenutku dosta praznih lokala, dok se opet odije vratilo na neku normalu. Tako isto mislim da će biti i sa stanovima. Probat će naši ljudi da izdaju, vidjet će da godinu dana to ne funkcioniše, ili će funkcionisati možda par mjeseci, pa ćemo stati dužni, pa će otići, i da ti stranci ne shvate da ovo tržište ne može da pokrije ako će da rade ovdje za neke realne plate i da s tim plaćaju te stanove, ili će se povući, tražit će neđe dalje, ili nešto će se sigurno promijeniti. Ne očekujem da će lako nastaviti u ovome rastu i u ovom trenutku kao što je sada i narednih godinu, dvije, tri dana.
Kako je stanje sa drugim opštinama na primorju, na primjer Tivat? Tamo su možda i visočije cijene.
Tamo jeste veća potražnja, tamo je potražnja i dalje. Uvijek je Tivat imao neku bolju klijentelu, jer tamo imamo i školu za strane jezike, pa je dosta ljudi sa engleskim govornim područjem išlo tamo. Međutim, imamo i u zadnjih godinu dana veliki porast nekretnina u Tivat, broja izgrađenih zgrada i svega ostaloga. Samim tim i veći broj stanova za rentu, tako da se to sad neđe izbalansiralo s Budom, jer Budu u zadnjih godinu dana su imali manju izgrađenost, tako da je to maltene sad na isto.
Bio je to Tomislav Ranković iz Budvanske agencije za nekretnine u razgovoru sa Anetom Durović. Srbija se koristi opstrukcijom u malim koracima da bi prikrila stvarnu strategiju svoje politike, a to je da na bilo koji način onemogući priznanje nezavisnog Kosova, kaže predavačica na univerzitetu u Amsterdamu Nevenka Tromp. U intervju za Radio Slobodna Evropa Trump ocjenjuje da bi samo pritisak međunarodne zajednice učinio da Srbija pristane na dogovor sa Kosovom, ali dodaje da Evropska unija nema načina da to učini sama. Intervju sa Nevenkom Trump je vodila Dija Morina, za audio format pripremila Jasna Vukićević.
Nakon što je kosovski premijer Aljbin Kurti prihvatio zahtjev SAD-a da na 48 sati odloži primjenu kazni za nepreregistrovane automobilske tablice na sjeveru Kosova, Nevenka Trump kaže da ne očekuje da će novi prostor za mogući dogovor u pregovorima sa Srbijom biti iskorišten.
I do not expect any agreement from the Serbian side because Serbia using these obstructions in a small steps.
Ne očekujem nikakav sporazum od strane Srbije, jer se Srbija koristi opstrukcijama u malim koracima da bi prikrila stvarnu strategiju iza srpske politike, a to je opstrukcija na bilo koji mogući način da se Kosovo prizna kao nezavisna država. U isto vrijeme vidim politiku premijera Aljbina Kurtija kao konzistentnu politiku njegovog prethodnika, u kojoj je Kosovo pozicionirano kao kooperativna strana sa definisanim ciljevima, ali je također pokazalo da je veoma osjetljivo na vođstvo međunarodne zajednice u ovim pregovorima. Tako da mislim da Kurti nema ništa da izgubi, ni pošto svoj autoritet kao premijer kroz još jedno odlaganje primjene ovog što su administrativne mjere. Trump ocjenjuje da je kosovska nezavisnost dosegla novi stadij, jer sada međunarodna zajednica razumije da ako Srbija uspije da odvoji dio Kosova, Rusija ga može koristiti kao presedan i na osnovu istog principa uzeti dvije ukrajinske oblasti, Lugansk i Donjeck. Da sažmemo, Srbija je vodila kriminalne ratove za koje su donesene presude na Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju kao i na lokalnim sudovima. Ono što bi Putin trebalo da pazi je da on sada to ponavlja i zapravo želi postići ono što su bili neuspjesi Srbije. To je veoma važno ogledalo u ovom trenutku i za Srbiju i Putina i njegovu Rusiju, ali i za međunarodnu zajednicu da razumije da sve snage i političku dobru volju treba treba fokusirati na to kako ostvariti da se država Kosovo prepozna kao veoma važan činilac odvraćanja Putinove Rusije, kako bi se zaustavilo bilo kakvo nelegalno proširenje teritorije, kao što to očigledno Ruska Federacija radi, kopirajući ono što je Srbija pokušala i nije uspjela.
Russian Federation is doing now copying what Serbia tried to do and failed.
Govoreći o stavu Europske unije tokom posljednjih neuspjelih pregovora oko tablica, Trump ocjenjuje da Srbija, kako kaže, kao rušilački faktor izaziva više pažnje međunarodne zajednice.
Because you know it's like in a family, if you have a good child.
To vam je kao i u porodici. Ako imate dobro dijete koje radi sve što treba, dobro je u školi, koje kasnije nađe dobar posao, vi ga uzmete onako zdravo za gotovo. S druge strane, cijela pažnja je usmjerena na problematično dijete koje u porodici pravi probleme. Mi ljudi se tako ponašamo u javnosti. Previše pažnje i energije usmjeravamo na to da držimo Srbiju u fokusu, da ona učestvuje u procesu. Ali međunarodna zajednica zna da će samo pritisak Srbije učiniti da pristane na ovu okolnost. Ali bojim se da Evropska unija u ovom momentu nema načina da pritisne Srbiju, jer znate, politika štapa i šargarepe ima uspjeha. Ima mnogo šargarepa, ali kada je riječ o štapu, mislim da Evropska unija nema mnogo štapova koje može koristiti da izvrši pritisak na Srbiju.
I'm afraid European Union doesn't have enough sticks.
Bila je to predavačica na Univerzitetu u Amsterdamu Nevenka Tromp, s kojom je razgovarala Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poslije trodnevne borbe sa posljedicama poplava u Prijepolju, Tutinu, Novom Pazaru i Raškoj, na jugozapadu Srbije postepeno se stabilizuje stanje. Kako javlja Branko Vučković, rijeke koje su se izlile zbog obilnih kiša vratile su se u svoja korita.
Iako su vodostaji Raške, Jošanice i Trnavice i dalje visoki, reke se vraćaju u svoja korita, a život u Novom Pazaru se normalizuje. Učenici osnovnih i srednjih škola, koji zbog bezbednosti juče nisu imali nastavu, danas su se vratili u učionice. Normalizovan je i saobraćaj koji je zbog poplavljenih ulica bio u potpunom kolapsu, a potpuno je stabilizovano i snabdevanje električnom energijom. Međutim, viši delovi grada su i dalje bez vode, a iako su na saniranju štete na vodovodnim objektima angažovane 4 ekipe lokalnog komunalnog preduzeća, još uvijek je neizvesno kada će voda stići do svih potrošača. U susjednoj opštini Tutin je prema rečima Amela Hota iz Centra za krizne situacije stabilizovano snabdevanje strujom i vodom, a normalizovan je i saobraćaj.
Situacija u Tutinu je stabilna u odnosu na juče. Danas je normalizovan saobraćaj na celoj teritoriji. Putni pravac od autobuske stanice do Mehovo krša, koji je bio obustavljen, je također normalizovan.
Vodostaj Lima u Prijepolju je danas niži za 40 cm nego juče, ali je u 4 mjesta zajednice i dalje na stazi vanredna situacija, jer se voda još uvijek nije povukla iz poplavljenih naselja. Dežurne službe za odbranu od poplava i dalje su u pripravnosti, jer meteorolozi najavljuju nove obilne padavine u ovom delu Srbije i na severu Crne Gore. I vodostaj Ibra u Raški manji je za 20 cm nego juče, ali je u toj opštini i dalje na stazi vanredna situacija proglašena juče zbog opasnosti od većih poplava. U toj opštini pripadnici Vojske Srbije, sektora za vanredne situacije i meštani juče su na najugroženijim delovima podigli zaštitne zidove u koje su ugradili oko 5000 vreća sa peskom. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska, članica Evropske unije, planira da predloži zakon kojim se zabranjuju takozvani ugrađeni kvarovi u električnim uređajima kojima proizvođači namjerno skraćuju njihov radni vijek. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Hrvatska eurozastupnica Biljana Borzan, glavna autorica prijedloga zakona u Europskom parlamentu o osnaživanju građana za zelenu tranziciju, kojim bi se izmijenilo dvije europske direktive i na taj način zabranilo ugrađene kvarove u električne uređaje kojima se skraćuje njihovo trajanje i zabranilo ažuriranje uređaja koji negativno utječu na rad tih uređaja. Prema istraživanju na 800 hrvatskih građana, njih 9 od 10 uvjereno je kako su kućni uređaji pred 20 godina trajali više nego ovi današnji i da bi bio red da i ovi današnji dulje traju. 6 od 10 ispitanika uvjereno je da se uređaji od mobitela do perilice za rublje i mikrovalne pećnice proizvode sa ugrađenim kvarom da bi trajali kraće. Najbrže se kvare mobiteli, perilice za rublje, televizori, perilice za posuđe. Biljana Borzan.
Nadalje smo pitali građane kada se uređaj prema njihovom iskustvu kvare i pokazalo se dakle da je najveći broj građana rekao čak evo 54% negdje od 2-3 godine od korištenja, što se poklapa sa istekom obveznog jamstva od 2 godine.
Isti su rezultati i za druge zemlje Europske unije, dodala je. Zakon predviđa i zabranu svih proizvoda koji imaju ugrađene kvarove.
Daću vam primjer, prije nekoliko godina, možda ćete se sjetiti, je bila, ajmo reći, afera sa Nintendom, Nintendo Swift, za koji se dokazalo na nacionalnoj razini i zabranjeno je u dijelu država, dakle, dokazalo se da ima ugrađeni kvar koji će preuranjeno pokvariti Nintendo, međutim, kako ne postoji takva vrsta zabrane prodaje uređaja za koji se već dokazalo da ima ugrađeni kvar, ne postoji na razini Europske unije nikakva vrsta zabrane, oni su se i dalje nastavili prodavati i upravo je naš cilj to zabraniti.
Sljedeći je zahtjev u prijedlogu zakona da se zabrani i digitalne kvarove, odnosno vezanje sigurnosnih i funkcionalnih ažuriranja i zabrana svih ažuriranja koja imaju negativan utjecaj na rad uređaja.
Vjerujem da ste svi imali više puta priliku dobiti informaciju da je potrebno ažuriranje. Vi biste to vrlo često kliknuli onako automatski. I što se događalo? Dokazalo se u slučaju Apple-a da je došlo do namjernih usporavanja uređaja i samim time poticanja kupca da prije vremena kupi novi uređaj. U Italiji i Francuskoj su bile milijunske kazne za ovakvu praksu, međutim, nastavilo se i dalje jer, kažem, ne postoji legislativa koja je na cijelom europskom nivou ujednačena i to naravno proizvođači koriste.
Ona traži da se ohrabri praksu popravljanja i servisiranja uređaja, jer se takvi servisi svugdje u Europskoj uniji postojano zatvaraju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slobodna Evropa.org.
Međunarodna fudbalska federacija FIFA naredila je reprezentaciji Belgije da sa dresova skine natpis Love, odnosno ljubav, uoči njene prve utakmice na svjetskom prvenstvu u Kataru. Interesantno je da je ta za FIFA sporna riječ izvezena na unutrašnjoj strani majica u kojima su nastup planirali belgijski fudbaleri, ali da će uprkos tome Belgija morati da naruči novu garnituru. FIFA pojačano kontroliše izgled učesnika mundijala od najave 7 evropskih reprezentacija da će njihovi kapiteni u Kataru nositi traku u duginim bojama kao poruku u borbi protiv diskriminacije. Nakon prijetnje FIFA da će im zbog toga biti dodjeljivan žuti karton, savezi Engleske, Holandije, Velsa, Belgije, Švajcarske, Njemačke i Danske zajednički su saopštili da odustaju od te ideje. Adnan Čomor prenosi šta je sve zabranjeno na mundijalu u Kataru.
Od kodeksa ponašanja koji vrijedi za sve do brojnih zabrana i gledanja kroz prste, Katar će imati sve. Stroge smjernice uključivaće raznolikost, seksualnu orijentaciju, religiju, političko mišljenje i diskriminaciju kako bi se pokušali zaustaviti problemi u ovoj zemlji. Međutim, to nije sve. Bivši predsjednik svjetske fudbalske organizacije FIFA Sepp Blatter izjavio je da je odluka da se domaćinstvo svjetskog prvenstva u fudbalu 2022. godine dodijeli Kataru bila greška. Greška koja je napravljena prije 12 godina i to onda kada je on bio predsjednik FIFA.
To je bila greška. Bila je bazirana na odluci kada sam ja bio predsjednik i zbog toga ja snosim jedan dio odgovornosti za nju. Nije me bilo briga ako je na neke ljude uticalo ovako ili onako.
Puno toga što je u zapadnoj kulturi dozvoljeno ovdje je krajnje nepoželjno. Ako vas u Kataru uhvate u vanbračnom odnosu, prijeti vam do 7 godina zatvora. Zabranjeno je bilo kakvo izmjenjivanje nježnosti u javnosti. Uz gledanje fudbala uživo ili ispred ekrana nerijetko se veže i alkohol, ali u Kataru će navijači morati pripaziti gdje i kako ga konzumiraju. Dostupan je samo u licenciranim internacionalnim restoranima, hotelima i barovima. Konzumacija je dozvoljena nemuslimanima starijima od 21. godine. Zabranjeno ga je unijeti u prtljagu čak i ako je kupljen u duty free radnjama. Svinjsko meso je u potpunosti zabranjeno, zabranjena je konzumacija e-cigareta kao i svih oblika vejpova, budući da je ovaj segment zabranjen u državi još od 2014. godine. Upotreba narkotika je najstrožije zabranjena, a ambasade zemalja učesnica preporučuju i provjeru ličnih lijekova za medicinske tretmane. Homoseksualnost je strogo zabranjena u zemlji. Ipak svi pripadnici LGBTQ populacije su dobrodošli, tvrde iz FIFA. Obilježja sa duginim bojama zabranjene su svuda osim na stadionima. Evo šta kaže katarski emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
Listen, everybody's welcome in Doha. We do not stop anybody from coming to Doha.
Slušajte, svi su dobrodošli u Dohu. Ne sprečavamo nikoga da dođe u Dohu sa različitim porijeklom, bilo kojim drugačijim uvjerenjima. Katar je veoma gostoljubiva zemlja. Imamo milione ljudi koji dolaze i posjete našu zemlju i svjetsko prvenstvo je odlična prilika da ljudi iz različitih dijelova svijeta dođu i iskuse našu kulturu. Nećemo spriječiti nikoga da dođe, posjeti i uživa u fudbalu, ali isto tako želim da svi dođu i razumiju i uživaju u različitim kulturama. Svi živimo na jednoj planeti, ali svako od nas ima različite kulture. Pozdravljamo sve, ali isto tako očekujemo i želimo da ljudi poštuju našu kulturu.
Fotografisanje ljudi bez njihove dozvole, fotografisanje državnih vojnih institucija i gradilišta, protesti okupljanju u velikim grupama, vjersko proelitiziranje, uporno i dosljedno nastojanje za obraćanjem drugih u svoju vjeru ili ideologiju, zagovaranje ateizma, kritikovati katarsku vladu ili islam. FIFA je čak zabranila reprezentaciji Danske trening majice sa natpisom Human Rights for All, odnosno ljudska prava za sve. Ova zemlja je bila spremna na sve, pa i na brojne kritike koje godinama stižu na adresu organizatora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kolumbijska vlada i najveća pobunjenička gerilska grupa u toj zemlji obnovili su mirovne pregovore u nastojanju prvog levičarskog predsjednika i bivšeg gerilca Gustava Petra da se okončaju sukobi koji su za više od pola veka odneli stotine hiljada života. Pregovore bi, kao i ranije mirovne pokušaje, mogla da zakomplikuje nesloga među pripadnicima posljednje značajne naoružane grupe iz višedecenijskog sukoba državnih snaga, levičarskih pobunjenika i desničarskih paravojnih formacija, pišu svjetski mediji. Pregovori vlade Kolumbije s moćnom gerilskom nacionalnom oslobodilačkom armijom, ELN, obnovljeni su 21. novembra na zalaganje Petra, koji je u avgustu postao prvi kolumbijski levičarski predsjednik, ukazuje agencija France Press. Prvi sastanak, otkako su formalni pregovori suspendovani 2019. održan je u Venecueli, pošto je Petro obećao manje ratoboran pristup okončanju nasilja naoružanih grupa posle više od pola veka oružanih sukoba države i raznih levičarskih gerilskih grupa, desničarskih paravojnih formacija i trgovaca drogom. Dijalog vlasti s LNA-om počeo 2016. godine pod bivšim predsjednikom Juanom Manuelom Santosom, koji je također potpisao mirovni sporazum s većom marksističkom pobunjeničkom grupom, revolucionarnim oružanim snagama Kolumbije, koja se potom odrekla oružja i osnovala političku stranku. Međutim, bivši predsjednik Ivan Duque je 2019. prekinuo razgovore s LNA-om posle napada automobilom bombom na policijsku akademiju u Bogoti, u kojem su poginule 22 osobe. Obnova pregovora s najvećom preostalom pobunjeničkom grupom je značajna promjena strategije pod Petrom, koji je sam bivši gerilac, ocenjuje Associated Press. Razgovori su održani u Karakasu više od mjesec dana, nakon što su pobunjenici i Petrova vlada objavili nastavak pregovora, ali i nakon što su vlade Venezuela i Kolumbije obnovile diplomatske odnose. Petro se također u Karakasu 1. novembra sastao s liderom Venezuele Nicolasom Madurom. LN osnovali su 60. godina prošlog veka studenti, sindikalne vođe i sveštenici inspirisani kubanskom revolucijom. Veruje se da grupa ima oko 4000 pripadnika u Kolumbiji, a prisutna je i u Venecueli, gde kontroliše ilegalne rudnike zlata i rute trgovine drogom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Još jednom za kraj vijesti dana. Đukanović sa Lajčakom razgovara u Briselu. URA poziva opoziciju da podrži njen predlog za sudije Ustavnog suda. Socijaldemokrate podnijele amandmane na predlog zakona o popisu stanovništva. Sukobi radnika i policije u fabrici u Kini. Zemljotres magnitude 6,1 Richtera pogodio sjeverozapad Turske, najmanje 50 osoba je povrijeđeno. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.